фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Таким чином, почнем с новины, якую першим на своей сторонце у Твиттера поведомил министр замежных справ Швеции Карл Бильд. И он написал, что белорусские улады выслали с краины шведского посла Стефана Эриксона. Цитую, режим Лукашенко выслал посла Швеции за его поддержки правов человека абурально. Информацию Радио Свобода подтвердили и у посольстве Швеции у Менску. Сам спадар Эриксон у гэты момент находится у Швеции. Перший коментар Радио Свобода дал керавник пресс-офиса Министерства замежных справ Швеции.
First of all, Mr. Bildt has said that the acting from Belarus towards the ambassador is a crime against the norms for relations between the states.
Найперш спадар Бильд, міністр замежных справ Швеції, заявіў, што рэакцыя беларускіх уладаў гэта злачынства супраць усіх нормаў адносінаў паміж дзяржавамі. Мы вырашылі не прымаць новага беларускага амбасадара ў Швеції. Мы вырашылі адмовіць у працы двум супрацоўнікам беларускай амбасады ў Стокгольме.
Керавнік прэс-офісу шведскага МЗС між тым не бачыць сувязі паміж высылкай шведскага пасла і мядзвежым дэсантам. Ён таксама лічыць, што гэты канфлікт тычыцца не прыватна асобы спадара Эриксона, а стасункаў паміж Рэспублікай Беларусь і Каралеўствам Швецыя. Дэпутат шведскага Рыздагу Крыстіан Хольм каментуе ў інтэрв'ю «Радыё Свабода».
З того, что я ведаю, амбасадар Швеции у Беларуси Стефан Эриксон высланы из краины. Мы со шведского боку отповедно не прымаем белорусского амбасадара и інших белорусских дипломатов у Швеции. Это, ведомо, погоршить стосунки не только помеж Беларусью и Швецией, але помеж Беларусью и іншими демократичными краинами. Але самое главное, что от диктатуры Лукашенко вымушены покутывать народ Беларуси.
Кажа шведскі дэпутат Крыстіан Хольм. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, беларускі пасол Андрэй Грынкевіч таксама пакінуў Швецыю. Як напісаў шведскі міністр Більд, мы сказалі, што новы пасол Беларусі ў Швецыі непажаданы і папрасілі двух іншых дыпламатаў Беларусі пакінуць краіну. Усяго ў пасольстве Беларусі ў Швецыі працуе 5 дыпламатычных работнікаў. Сітуацыю каментуе беларускі палітолог Алесь Лагвінец.
Улады Беларусі правакуюць чарговы дыпламатычны скандал. Па адказе шведскага боку бачна, што так проста выбрык уладаў Беларусі не пройдзе. Калі больш за тое будзе скаардынаваная пазіцыя еўрапейскага звязу, то можна так сказаць, што ў сезон адпачынкаў у нас будзе зноў перад вачыма мыльная опера наконт адклікання вяртання амбасадараў.
І яшчэ удакладненне. Паведамленне пра высылку пасла Эриксона МЗС Швецыі атрымаў у сераду 1 жніўня. А 31 ліпеня газета адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі прыгадала асобу Эриксона ў звязку з дэсантам шведскіх плюшавых мядзведзікаў. Газета закінула Эриксону той, што яго асоба весьма неабычна, бо ён валадзеет беларускім языком і актівна яго іспользует. А значу, што менавіта гэтым Эриксон знайшоў сімпатыі многіх беларусаў, якія ацанілі яго намаганні ў пашырэнні шведска-беларускіх стасункаў і асабліва ў галіне культуры. Эриксон асабіста перакладаў на шведскую творы Васіля Быкава і Уладзіміра Арлова. Ён дапамагаў у арганізацыі многіх канцэртаў беларускіх гуртоў у Швецыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
4 жніўня мінае год з дня арышту праваабаронцы Алесі Бяляцкага. А сёння яго калегі, беларускія праваабаронцы, перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю з патрабаваннем безумоўнага і неадкладнага вызвалення старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і ўсіх беларускіх вязняў сумлення. Дэталі паведамляе Валер Каліноскі.
У адміністрацію Олександра Лукашенки пропустили тільки двоих правоохоронців – Тетяну Равяку з Вясни і Олега Гулака з Білорусько-Хельсинського комітету. У прийомній адміністрації президента усе було офіційно, повідомила спадарня Равяка.
Я думаю, як любих громадян, які прийшли зі своїм зворотом, зворот зареєстрований, відповідності з процедурами, які тут усталяваны. І у ближайший час, я думаю, що можна чекати відказу.
Правоохоронці свою петицію на ім'я Лукашенки нагадують про незаконний арешт і осудження їх колеги Олеся Беляцького, який знаходиться за кратами уже год. Потребують визволити його, а так само усіх політв'язнів, які залишаються у білоруських тюрмах, спинить тиск на представників громадянської супольності країни і їх переслід. Тетяна Равяка називає свій поход у адміністрацію акцією солідарності з Олесем. Вона каже, що у весні кожен день сподіваються на його нове визволення, хоч прикметів хуткого виходу Беляцького на волю вона не бачить.
Білоруський правооборонний рух отримав добрий знак арешту Олеся Беляцького. Десь цей год ми працювали, розуміючи те, що білоруський правооборонці знаходиться під дуже пильним поглядом наших уладів. І цей арешт Олеся – це фактично символ того, як влади можуть виходити з правооборонцями. Але я не можу сказати, що правооборонний рух став слабшим, менш консолідованим. Наоборот, ця подія об'єднала правооборонців і зробила нашу працю, як мені здається, ще більш ефективною.
Старшиня Білорусько-Хельсинського комітету Олег Гулак каже, що правових інструментів для визволення Олеся Беляцького тепер амаль нема. Тому і доводиться писати звороти і проводити акції солідарності.
Ми тому і називаємо справу Беляцького політичною, тому що тут працювало не стільки право, скільки політичні підходи, політичні мотиви.
Кропля камінь точить, переконаний політик Олександр Мірінкевич, який разом з правоборонцями підписав петицію до Лукашенки у справі визволення Беляцького.
Я ведаю Олеся вельми добре, давно знаю. Вельми поважаю цього чоловіка. В останній час він стався просто символом оборони правого чоловіка і терпить за те, що розбурав страх, який для влади найголовніший інструмент.
Тетяна Равяка і Олена Лапцьонок розповіли, що в останніх листах з бабруйської тюрми Олесь Беляцький шмат пише про історію правооборонного руху в Білорусі. Русі про свої зустрічі з правооборонцями інших країн, які так само терпіли від переслєду владів. Тюремні листи Беляцького оптимістичні, він ні на що особливо не скаржиться. 4 жнівня у першу годовину арешту Беляцького буде означатися Міжнародний день солідарності з громадянською супольністю Білорусі, обвещений коаліцією неурядових організацій з різних країн, які уваходять у Комітет міжнародного контролю за ситуацією з правами чоловіка у Білорусі.
Ну, а я додам, що сьогодні на сайті Радіо Свобода ми почали публікацію книги Валера Каліновського «Справа Беляцького». Гэта книга не стільки про кримінальну справу, поводле якої Беляцький був осуджений на 4,5 года тюрми, колькі про справу ягонага життя, оборону громадянських і культурних правоў чалавека. Тягам жніўня і верасня штодня на нашому сайті публікуюцца разделы новай кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды». Чекалося, що сьогодні правоборонцю Олену Красовскую-Каспярович повезуть за Крестіна у суд. Замість суду жанчына опинулася одна у чистим полі. Невідомі люди у цивільному забрали намісницю керівника платформи з центру ізоляції правопорушальників і вивезли за межі Мінська. Ось що наш кореспондент довідався від Красовської пізній.
Перше, що спросила, ми їдемо в суд, вони сказали, ви все узнаєте. Вот, где-то час, может быть, час 20 мы ехали, меня вывезли за город, остановились. Спасибо большое, что в чистом поле, потому что, наверное, если бы они остановились в лесу, то я бы решила, что меня привезли убивать и закапывать. Один из сотрудников, который держал мою сумку, вышел, подал мне руку, я вышла. Он отдал мне сумку, сказал, всего хорошего, вы свободны.
Алена сама добралася додому, адкуль зв'язалася з директором платформи Андреем Бондаренком. У платформі Алена Красовская працює ад минулого году. Гэта організація, якая абараняе правы в'язняў. Алена Красовская так ацэньвае магчымыя прычыны яе затрымання і нечаканага вызвалення.
Могуць быць разныя прычыны. Можа быць, это прадолжэнне історіі з маім мужам, возможно. То есть это давление лично на меня и как на сотрудника платформы. Я не исключаю такую возможность. Я узнала, что сейчас была, вот когда меня задержали, была атака на сайт. Возможно, выводили меня из игры, потому что я администратор сайта. И вполне возможно, что хотели задержать и Андрея Бондаренко. Я не исключаю такую возможность. В любом случае, это связано с моей работой и связано с платформой. Может быть, меня пытались напугать. Может быть, подумали, что трое суток на Акристина меня приведут в такое морально-психологическое состояние, что я просто брошу все и буду тихо сидеть под одеялом и бояться.
Дадам, что Алена Красовская по профессии медсестра. У правоборончую деятельность она пришла после того, как у Калёни у Новосадах при загадковых обставинах помер ее муж. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Посла Швеции Стефана Эриксона выслали из Белоруссии. Шведы выказываются за симметричный отказ. Исполняется год, як Алис Беляцкий у турме. Представники громадянской супольности передали у администрацию президента петицию с потребованием вызволить Беляцкого да и інших политвязняв. Алену Красовскую-Каспярович, якая занимается допомогой несправедливо осудженным, неведомая, вывезли за Крестина и высадили у чистым поле. Планованная на 3 жнивня закладка капсулы у подмурок Островецкой АЭС перенесенная. У капсуле мелося быть послание нашаткам. У белорусов на Олимпиаде золото и сребро. Это заслуга стрелка Сергея Мартынова и плывчихи Александры Герасимени. Тем часом белорусская мова зникая с олимпийских репортажов. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты парламенту працягваюць збіраць подпісы выбарцаў, як у пікетах на вуліцы, так і наведваючы выбарцаў дома. Тым часам да 5 жніўня ідзе вылучэнне кандыдатаў ва участковыя выбарчыя камісіі. Падрабязнасці цяперашняга этапу выбарчай кампаніі ў паведамленні з Магілёву. На сувязі Андрэй Белагубаў.
У некалькі інтэрнатаў на тэрыторыі Магілёўскай Ленінскай акругі номер 84 не прапусцілі збіральніка подпісаў Алексея Паўлоўскага. Аднаго разу яго нават затрымалі. На працягу 2 гадзін міліцыянты высвятлялі, што збіраўся рабіць актывіст у інтэрнаце. Паўлоўскі сцвярджае, што міліцыю выклікала вахцёрка, якая заявіла, што ён займаецца палітычнай агітацыяй.
Заведучы медсужыццём вахцёрам давалі каманду не прапускаць ідэолагі заводаў. Они якраз з'яўляюцца членамі окружной комиссии, в этом году только такую дали команду. Ранее такого не было. Они кажут об открытости выборов, а делают неровный омол.
Зазначає Алексей Павловский. Намісник директора по ідеологічній праці одного з могилевских заводов, у інтернат якого не пустили Павловского, потлумачив, чому так сталося.
Никаких политических мотивов нету, но если Павловский хочет собирать подписи, ради бога, но это надо делать или на улице, или в крайнем случае в холле. Я слышу нарекания от жильцов, им мешают отдыхать.
У Бабруйску с недопуском у интернаты сутыкнулася Валентина Глухова. Яна збирає подписи у подтримку вылученки Оксаны Самойловой, якую подтримливая громадянская компания «Говори правду».
Нам запрещено. У нас закрытое заведение. Вы не имеете права. Несколько реплик было. Ходят тут всякие, агитируют. Там агрессивность была сразу. Конкретно против оппозиции.
Наракая Валентина Глухова. Удельник компании «Правооборонцы за свободные выборы» Алексей Колчин лічыць, што дзеянні тых, хто не прапускае збіральнікаў подпісаў у інтэрнаты, не маюць пад сабой законных падставаў.
Нам распавядаюць выбаршчыкі пра тое, што ў інтэрнатах збіраюць подпісы кандыдата ад улады. Навіта з гэтым звязана тое, што іншым прэтэндэнтам чыняць такія дробныя, але перашкоды ўсё ж такі.
На Гарадзенщине, нягледзячы на пасивность сёлетней выборчей кампании, оппозиционные претенденты у кандидаты, набравши необходную колькость подписов, протягивают ходить по кватерах и ладить пикеты. Передае Михаил Корневич.
Актывіст кампаніі «Гаварі праўду» Дмітрий Бандарчук – адзіны дагэтуль у горадні прэтэндэнт у кандыдаты, які ладзіць у горадні пікеты па збору подпісаў. Паводле яго, актыўнасць выбарцаў не вельмі высокая, але ўсё ж людзі цікавяцца выбарчым працэсам, і неабходную колькасць подпісаў ягоная ініцыятыўная група ўжо сабрала. Бандарчук кажа, што за пікетамі назіраюць сябры акруговай камісіі і міліцыянты, але яшчэ ніводнага разу з іх ніхто да сябра ініцыятыўнай групы не падыходзіў. Ён таксама распавядае, што самі сябры ініцыятыўнай групы працягваюць ходзіць па кватэрах. Надалей яго вельмі здзіўляе стаўленне выбарцаў так званых ведамасных дамах, асабліва дзе жывуць медыкі і настаўнікі.
Калі медыкі наўпрост проста зачыняюць дзверы і ўвогуле з імі прамаўляць нельга, а настаўнікі вось наадварот. Ім прамаўляць хочацца, у іх але падпісвацца нельга ўсё роўна. Кажучы, мы ўсё разумеем, што вы прабачыце, што мы ж працуем ва ўсялякіх гэтых камісіях, што гэта ўсё ж бачна, гэта ж ўсё правяраюць.
Ініцыятыўная група кіраўніка слонімскай арганізацыі БНФ Івана Шэгі атрымала пісьмовае папярэджанне за тое, што падчас пікету раздавалі выбарцам улёткі з надпісам «Беларусь – гэта не Расія». У іх таксама хапае подпісу, але пікеты працягваюцца. Выходныя дні ў планах нават пікету суседняй Зельве. Прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі ў Слоніме дамовіліся супольна падаць кандыдатуры сябраў ва ўчастковыя камісіі.
Ну, потому ж не адны, тут это БНФ 15 чалавек, ўсё тут ёсць ад справедлівы свет, яны даюць сваіх 9 чалавек, потым у нас хрысціянскія дэмакраты тут подпісамі будуць збіраць. Так што ў нас рэальна пачці што ўсе камісіі будуць закрыць. Ага. Ну, калі іх уключыць, канешне, разумееце, што там не проста так.
Назіральнік за выбарчым працэсам з вялікай Бераставіцы Алі Храмашкевіч скардзіўся на дзеянні мясцовай акруговай камісіі ў цэнтры выбаркам за тое, што там адмаўляюцца прадстаўляць якую-кольвек інфармацыю, але сітуацыя нават пасля скаргаў не мяняецца.
Ну і зайшоў сёння камісію, запытаў, ці здаў, хто ўжо подпісы можа быць камісіі. Я говорю, а хто яшчэ можа падаваў дакументы, крамя Коханова, говорю, можа яшчэ хто балатавацца будзе. Усё будзе вядома 13-го. Абсалютна, яны ўсё трымаюць сакрэт.
У Гомелі актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхаіл Бязносенка першым выставіў вулічны пікет, дзе збіраюцца подпісы ў ягоную падтрымку. 56-гадовы Міхаіл – індывідуальны прадпрымальнік. Ён плануе балатавацца кандыдатам у Гомельскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 33.
Пикет показывает людям, что есть такой претендент. Это большей частью, можно сказать, рекламная такая акция.
Допомогу у збирания подписов потенциальному кандидату оказывая лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев. Ягоное фото у полный рост, наклеенное на кордон, стоит побач.
Люди покуль еще не призвачались на этот пикет, покуль так состерогает. Но сегодня подходят сотрудники милиции, проверили наши документы. Ну, пирожков таких великих нам не лазили. То есть все покуль, что идет нормально. Пикет яшчэ будзем выставляць. Яшчэ плануем паставіць каля рынку цэнтральнага яшчэ некалькі месцаў. Ну, галоўнае месца гэта універмаг.
У цэнтральнай выбарчай акрузе зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу дзеля збірання подпісаў і прадстаўнік партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Сергіенка. Аднак ні ён, ні іншыя прэтэндэнты на дэпутацкі мандат ніякіх пікетаў у абласных цэнтрах пакуль не ладзяць. Вулічныя пікеты найбольш актыўна выкарыстоўвае ў Рагачове прадстаўнік кампаніі «Гавары праўду» Дзяніс Дашкевіч. На ягоную думку, гэта неблагі спосаб падвышэння пазнавальнасці ў асяродку выбарцаў. Больш эфектыўнымі выглядаюць паходы ад дзвярэй да дзвярэй. Аднак і тут трэба багата мець часу, бо людзей у гэтую летнюю спякоту цяжка заспець дома.
У нас падпісваюцца прыкладна 70% з тых, каму мы прыходзім. Людзі ведаюць пра нашу дзейнасць, то, што мы падымалі свой проблемы. Дякуючи гэтаму збор подпісаў ідзе нормально. Да, адзіная толькі праблема, што людзей зараз няма дома, ну, хто там на гародах, хтось там з'ехаў на адпачынак. Прыкладна з 10 кватэр толькі 2-3 кватэры адчыняюць. 8 кватэр там нікога няма дома і 4 хвіліны губляюцца просто так.
Ну, а зараз наша пытання на тэму, як вы ставіце да тых, хто агітуе за байкот. Адказваюць жыхары Берасцейшчыны.
Выбраць выбары? Я так думаю, что каждый свое право должен иметь. Там, может идти, может идти. Но я думаю, что лучше, наверное, сходить. Конечно, пойду.
Против того, чтобы бойкотировали. В всяком случае, даже голос, твой голос. То есть ты присутствуешь, это уже твое право. Ты будешь за кого-то голосовать или будешь
вообще
против.
Не против всех. Как бы можно, что с ним проблемы.
Политики должны удельничать в первую шаргу у выборах для того, как доносить эту думку про бойкот. Потому что... Улішваючы думкі людзей зараз, большасць з іх просто не ведае пра выбары. І для таго, каб данесці, дзеля чаго байкатуюць людзі, для таго, каб данесці, што ёсць выбары, якія трэба байкатаваць, трэба ісці на выбары.
Каждый зарабатывает как может.
Зависит от парламента.
Хто его знает?
Если честно, не пойду. Если есть время, хожу, а так, не особо я. Не любители.
А пытанне свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чаму не хапае валют?». Беларускія ўлады просяць грошы ў антыкрызіснага фонду «Евразыс». Куды падзелася накопленая валюта? Чаму пераносіцца падвышэнне стаўкі першага разраду? Ці будзе дасягнутая планка ў 500 даляраў сярэдняга заробку? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свабоды пазней у вечаровым эфіры. 3 жніўня беларускія спартоўцы заваявалі свой першы залаты медаль на Лёндонскай алімпіядзе. Яго здабыў Сергей Мартынаў, які бездакорна страляў з дробнакаліберной вінтоўкі. Такім чынам, на гэты момант у скарбонцы беларускіх алімпійцаў 3 медалі – залаты, срэбны і бронзавы. Аднак прыемную навіну з Лёндону сапсавала паведамленне, што алімпійскія гульні больш не будуць каментаваць на беларускай мове. З працягам тэмы – Уладзімир Глот.
Для Сергея Мартынова сённяшняя алімпійская ўзнагарода трэцяя. Раней ён быў бронзавым прызёрам дзвюх алімпіяд у Сыднее 2000 год і ў Афінах 2004. І вось у 44 гады нарэшце чэмпіён алімпійскіх гульняў. І нехай не дзівіць кагосьці такі ўзрост. Стралковы спорт дазваляе выходзіць на старт і ў 50 гадоў, і нават пазней. Сёння Сергей Мартынаў адразу псіхалагічна накаўтаваў сапернікаў. У кваліфікацыі ён адзіны выбіў 600 пунктаў 600 магчымых і паўтарыў усесветны і алімпійскі рэкорды. Болей выбіць проста немагчыма. І такі старт беларускага алімпійца ашаламіў іншых стралкоў. У фінале, дзе найлепшыя стралялі яшчэ па 10 разоў кожны, Мартынаў таксама меў высокую стабільнасць. У супольным выніку ён набраў 705,5 пункта. Цяпер гэта новы усесветны рэкорд. Хоць нарадзіўся Сергей Мартынаў у Маскоўскай вобласці, але ўвесь час выступае за Беларусь. Першы алімпійскі старт Мартынаў узяў яшчэ ў Сеуле ў 1988 годзе. А учора, позна ўвечары, срэбны медаль у алімпійскім басейне здабыла Аляксандра Герасіменя. Яна заняла другое месца на дыстанцыі 100 метраў вольным стылем. Дагэтуль беларускія плыўцы на алімпіядах у складзе нацыянальнай каманды яшчэ медалёў не мелі. Аляксандра нарадзілася ў Менску ў апошні дзень 1985 году. Летась, пасля таго, як яна стала чэмпіёнкай свету, Герасіменю прызналі найлепшай спартоўкай Беларусі 2011 году. Шматгадовы дуэт Аляксандры з яе трэнерам Аленай Клімавай даў плён. Летась яны ўпершыню паспрабавалі трэніравацца высока ў гарах. Пасля перамогі на першынстве свету гэтую методу перанеслі і на алімпійскую падрыхтоўку. І не прагадалі. Сёння, як і ў папярэднія дні, беларускія заўзятары зноў сядаюць да тэлевізару. Аднак пачуць каментар алімпійскіх гульняў на беларускай мове яны больш не змогуць. Спартовы каментатар Дмітрий Герчыкаў патлумачыў свабодзе, чаму перайшоў на расійскую мову. «Дзіцюкі, мне вельмі шкада, што так адбылося. Гэта не маё рашэнне». Але да канца алімпіяды трансляцыі будуць весціся на расейскай мове. Болей нічога не магу дадаць, як кажуць, без каментароў. Спадзяюся на ваше разуменне і дзякуй за падтрымку, адказаў Герчыкаў праз сацыяльную сетку ВКонтакце на запыт свабоды. Герчыкаў ад самага пачатку алімпіяды каментаваў баскетбол па-беларуску. Пачынаў каментаваць футбольны турнір алімпіяды па-беларуску і Павал Баранаў. «Хто вырашыў спыніць каментар па-беларуску?» – спытаўся я у галоўнага рэдактара галоўнай рэдакцыі спартовага вяшчання Белтэлярадыакампаніі Зінаіда Рунец.
Чье это решение, как бы вам сказать, здесь есть болельщики, которые звонят, мне совершенно невозможно работать, которые ругаются, кричат, что давайте им на русском языке, они не совсем понимают. И претензии были к ребятам, что Герчикову и к Баранову, что они плохо ведают белорусскую мову. Есть большие проблемы, и там были претензии большие к субботнему матчу. Комментировал, здесь было очень много звонков и от болельщиков, что, ну, не совсем, так сказать, нельзя так коверкать, как бы, белорусскую мову. Надо ее тщательнее изучать.
Патлумачыла нашаму радыё Зінаіда Рунец з Белтэлярадыёкампаніі. Ну, а зараз даму слова нашым слухачам.
Слушаю всякие рассуждения о полете шведов над Белоруссию. Думаю, что надо подумать с той точки зрения, кому это было выгодно. Выгодно это было тем, кто хочет выбить деньги из России на улучшение ПВО нашего белорусского. Те и наняли этих шведов, чтобы пролетели. Вот. Именно так было сделано. все это домыслы, остальное, придумки всякие. Кому было выгодно? Даже, может, руководству Беларуси было выгодно, чтобы они прилетели, чтобы сказать, какое у нас плохое ПВО, как надо их улучшать. Самим ПВОшникам хорошо, ПВОшникам России тоже выгодно, потому что надо деньги на улучшение ПВО.
Так мое такое меркование. Тут уже телефонуешь, это пилоты рассказывают, что они достигнули. Ничего не достигнули. Ни свободы, прессу Беларуси, ну, вместили этих начальников. Ну и что? Прошел бы год, другие бы и так вместили, перевели на другие посады. Так вот, хочу запитать у всех, кто слухает вашу свободу, что было, как бы это их пристукнули, то есть сбили этих героев поветренных. Что было у света, как их сбили?
Очень сомнительно, что шведы сами потратили деньги на покупку самолета. На медведей и на бензин неизвестно для чего. Вот. Скорее всего, их кто-то нанял. А нанял тот, у кого вырастут зарплаты от этого полета. Это сами силы ПВО и различные научные подразделения, которые разрабатывают российское ПВО, которое устанавливается в Беларуси. Вот они наняли шведов, чтобы показать, какое ПВО плохое.
Показали по евромедведиков. До сих пор не верится, что такое может быть. Дочекаемся, что скинут нам каких-нибудь заразных мошек. Это все говоря про то, что у нас может стать главнокомандующим любой председатель колхоза. Поглядим, кого будут выбирать на выборах.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
И позднее у эфира больше информации про развитие ситуации с высылкой дипломатов. Я нагадаю, что стало ведомо, Минск выслал у Швецию посла Стефана Эриксона. Мы так само дозвонились Перу Кромвелу, який был организатором «Медвежьего десанту». И он так прокомментовал это решение Минску. Цитую, «Лукашенко паникует и начинает дейничать иррационально». Интервью с Пером Кромвелом, а так само реакция белорусских политиков – позней у вечеровым эфиры «Свободы». Актуально вы ее знайдете на сайте «Свобода.орг» або «Свобода.бивай». Чекаем так само ваших отгуков по телефону и про сайт. С вами Радио «Свобода», основная тема дня. Посла Швеции Стефана Эриксона выслали из Белоруссии. Шведы выказываются за симметричный отказ. Сполняется год, як Алис Беляцкий у турме. Представники громадянской супольности передали у администрацию президента петицию с потребованием вызволить Беляцкого да інших политвязняв. Алену Красовскую-Касперович, якая занимается допомогой несправедливо осудженным, неведомые вывезли за Крестина и высадили у чистым поле. Планованная на 3 жнивня закладка капсулы у подмурок Островецкой АЭС перенесенная. У капсуле мелося быть послание на шапкам. У белорусов на Олимпиаде золото и сребро. Это заслуга стрелка Сергея Мартынова и плывчихи Александры Герасимени. Тем часом белорусская мова возникает из олимпийских репортажей.